Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že sme mali v Tvojom svetle možnosť poznať, že si naozaj Syn Boží. Keď Pavol to pochopil, prijal, keď to prežil na ceste do Damašku, tak potom zvolal v Damašku v synagóge: Ježiš je naozaj Syn Boží. Prosíme ťa, Pane, aby sme pochopili, čo to znamená toto slovo naozaj. Aký je to pre nás záväzok. Aká zodpovednosť. Pomôž, aby sme porozumeli, že toto vyznanie nás má viesť k poslušnosti. Lebo Ty si naozaj Syn Boží. Amen. List Rímskym, 12. kapitola. Čítam od 1. po 8. verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela v živú, svetu, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu, jednotlivé však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou, kto dar služby, nech slúži, kto dar vyučovania, nech vyučuje, kto dar napomínania, nech napomína, kto dáva, nech dáva z úprimnosti, kto je predstavený, nech je horlivý, kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Čítali sme, že to je základný postoj k Bohu, aby sme vydávali svoje tela v živú, svetu Bohu príjemnú obeť. Máme brať na seba hriechy iných ľudí. To znamená, máme to všetko, čo je pokrivené, choré, čo je unáhlené v reči, v postojoch, brať najprv na seba, aby sme neodpovedali na ľudskú opovážlivosť, rýchlosť, na ľudské mudrovanie, podobne, že by sme sa okamžite aj my búrili proti každému, kto sa pred nami javí, povedzme, ako náš odporca alebo ako nepriateľ učenia Kristovho. Máme sa nechať takým spôsobom do tejto služby postaviť Pánom, aby sme boli soľou zeme. Soľ sa musí rozplynúť, keď má dodať pokrmu správnu chuť, ale má tam byť aj miera. Ako to má človek, ktorý vydáva svoje tela v živú, svetu Bohu príjemnú obeť, urobiť? V 9. verši, respektíve v 8. verši a v 9. je to, 9. som nečítal, ale je to spojené samozrejme, teda najprv v 8. verši čítame, kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Čo to znamená činiť milosrdenstvo? Hneď v prvom verši sme čítali: prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie. Teda keď činím milosrdenstvo, tak nie zo svojho zdroja. Ja nemôžem zo svojho zdroja nič činiť. Ani lásku ukázať inému človeku a darovať ju. Ani milosrdenstvo, to, ktoré je pravé, ja nemôžem tak vykonávať, ako si to Boh želá, keď sa najprv nepostavím pred tvár Pána Ježiša. Ako sa to môže diať, ako sa to udialo, poviem svedectvo v mojom prípade. Keď som bol jedného dňa vo veľkom zármutku, v čase, keď mi zomrel otec, podišli ku mne dvaja starší manželia, muž a žena. Chceli mi podať ruku a dotknúť sa svojou tvárou mojej tváre, tak ako to učeníci robívajú počas večere Pánovej, kde zvestujú smrť Pána Ježiša Krista. Traja alebo dvaja sa k sebe obratia tvárami v svetle Božieho diela, v svetle Božej tváre a sa dotýkajú svojimi myšlienkami v láske jeden druhého, vychádzajúc zo zdroja Kristovej lásky. A keď sa tak dotýkajú tvárami a sa rozprávajú, tak len pri otvorenom zdroji lásky Ježiša Krista. To je tá pravá hlbina. My len na hlbinu môžeme spustiť siete. Svoj pohľad, svoje myšlienky, svoje načúvanie, toto všetko. A tak, keď sa ma chceli dotknúť tí starší manželia v čase môjho smútku, kde sa aj tak zvestovala smrť Pánova, nie smrť môjho otca, tak v unáhlenosti sme si ruky podali tak polovičato a nedotkli sme sa tvárou v tvár jeden druhého, alebo sme to nestihli. Nedotkli sme sa tvárami jeden druhého. Možno tam mal byť aj bosk alebo nejaká účasť na mojom trápení z ich strany. A keď sa ukončilo toto všetko slávnostné alebo v tom zmysle smutočnom na jednej strane a na druhej strane radosnom, že vzkriesený Pán dáva nám nový život, tak ja som mal nepokoj. Ja som mal veľký nepokoj z tej jednoduchej, banálnej veci, ktorú by som si ako starý človek nikdy nevšimol. Pane, my sme si chceli podať ruku, títo manželia, to boli veľmi dobrí priatelia môjho otca, ten muž, najmä sa s ním často stretával, ktorý mi tú ruku chcel podať, a my sme si ju nepodali pre nepozornosť, pre rýchlosť, pre niečo, čo tam sa vsunulo medzi nás ako prekážka. A keby som len tu skončil, tak sa môže niekto ticho pousmiať. Nebuď taký citlivý. To, že ste si nepodali nejakým vrelým stiskom ruky, že si nestihol prijať ich ruku, že medzi tým sa tlačili tam ďalší ľudia a jeden za druhým proste prechádzal popredo mňa, tak toto nech ťa netrápi. A to, že ste si nepriložili tvár k tvári, no čo je na tom? Veď neplníme kultické nejaké predpisy. Keby som tu skončil, keby som mal len toto trápenie, tak naozaj by to bolo banálne. Ale Pán Ježiš mi povedal v tú noc, keď som o tom doma premýšľal, mal som bolesť v srdci, choď to napraviť. Choď navštíviť tých starých manželov, sadni si pred nich a počúvaj, aké majú oni trápenie. Vy sa musíte približiť jeden k druhému svojou tvárou tak, aby sa otvoril tam priestor Boží, čas Boží opäť. Lebo toto nebolo stretnutie len na to, aby ste niečo kulticky vykonali, nejaký predpis slušnosti. Šiel som do tej rodiny o niekoľko dní a presne tak som im to povedal, ako to teraz popisujem. Prečo je to dôležité? Pán Ježiš povedal, buďte ako deti, nie v uvažovaní, aby sme boli naozaj nejakí v tomto smere primitívni, že chceme sa správať infantilne, ale buďte ako deti úprimní. Vypovedzte každú bolesť zo svojho srdca alebo to nové očakávanie, povedzte, aké máte. A tak som v tomto zmysle povedal tým dvom ľuďom to, čo som teraz tu popísal. A teraz vám poviem, čo sa stalo. Prečo to bolo dôležité tak bdieť, tak v tých jemných pohyboch a v jemnom Božom hlase si všímať iných ľudí. Preto to bolo dôležité, lebo neminul veľmi dlhý čas a ten muž umrel. Ja som nevedel, že ten muž umrie o niekoľko mesiacov a ja som nevedel, že ten muž potrebuje také vytrhnutie, spomedzi sily sveta, aké potreboval niekedy Lot. A teraz si spojíme ten prvý verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela živú, svetu, Bohu príjemnú obeť. Spojím to s prvou knihou Mojžišovou, so 14. kapitolou, lebo toto som tam mal čítať vtedy spomenutému mužovi. Už mal po 80-ke. Jeho manželka bola o čosi mladšia, obidvaja ma čakali. Bolo im to divné, zvláštne, prečo som sa tak naliehavo telefonicky im ohlásil, že musím prísť. Keď som im to vyrozprával, opäť im to bolo zvláštne, o čo vlastne ide. A kým prečítam niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej zo 14. kapitoly, ktoré som tam vtedy čítal, tak prečítam ešte jeden verš predtým z druhej knihy Mojžišovej z 34. kapitoly a hneď pochopíme, a pochopili to aj oni, prečo som tam musel sedieť, ja možno neznali pred tou akciou, na čo je dobrá, ale v tej akcii som už bol oboznámený. Teda prečo som tam bol, pochopili oni aj ja sám. Je to uvedené v 34. kapitole, opakujem, v 2. knihe Mojžišovej. A tu je napísané, že máme sa skloniť, tak ako Mojžiš, k zemi pred Božou voľou, máme sa kláňať tomu, k čomu nás Boh pomkína. A citujem od 9. verša, Mojžiš povedal, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, pane, nech kráča môj pán uprostred nás. My sme tam boli v ich byte najprv traja, potom prišla ich vnučka, štyria. A ja som zrazu tento verš, tak ako znie tu jeho význam, mal v srdci. Pane, kráčaj uprostred nás. Buď v pohybe, lebo niečo chceš s nami tu urobiť. Vedel som, že ide o vytrhnutie Lota spomedzi moci kráľov sveta. Čiže možno aj ten muž bol obklúčený nejakými mocnosťami. Mocnosťami tmy, mocou sveta. Tým, do čoho ho svet chcel vtiahnuť. Ja by som to inak nikdy nepochopil, keby toto pán prvý nezačal tam realizovať tú akciu. A zrazu na vonok sme boli sediaci, ale tým, čo tu Mojžiš povedal, pane, keď som našiel priazeň v tvojich očiach, pohybuj sa uprostred nás. Nie len uprostred zborov, ale uprostred jednotlivcov v každom zbore. Choď pomedzi nás, buď v pohybe, pane, lebo my by sme ako Lot niekedy sa usadili na jednom mieste a mali by sme nejakú svoju naozaj ohraničenú bohoslužbu, tú kultickú. A tak pán začal pohyb určitý. Pohyb našich srdc samozrejme, lebo bol v našich srdciach a naše srdcia sa začali hýbať. Obracať sa jedno k druhému. A stalo sa to, že každá tvrdošinnosť, či vo mne, či v niekom inom, či v tých predo mnou, bola zlomená. Mali sme milosrdenstvo ponúknuté na to, aby sme sa stali, nebudem teraz ďalej toto všetko tu čítať, čo je tu uvedené, ľudom, ktorý bude zvláštny. Ľudom, ktorý bude prezentovať dielo Božie. Čiže keď Boh s nami takto uzatvára tú zmluvu lásky, že medzi nami vzniklo niečo v Božom pohybe, tak my sme sa stali štyria zrazu ľudom, uprostred ktorého sa začínalo dielo Hospodinovo. No a keďže ja som nevedel, že ten muž umrie o niekoľko mesiacov, ale Boh to vedel, tak aj v jednoduchej situácii mi ukázal nevyhnutnosť hovoriť tak dôrazne jeho slovo záchrany, aby tí dvaja ľudia vedeli, že uprostred všedného dňa sa deje zvláštna bohoslužba. Rozumná to služba Bohu. Vydávajte vy traja štyria, hovoril Boh medzi nami, všetci štyria okamžite svoje tela celé v živú svetú obeť. Tak ako Pán Ježiš Kristus vydal svoje telo v obeť, ako dar Bohu Otcovi, my sme mali vydať svoje tela, celé životy. A znova, toto nemôže vidieť človek svojimi očami. Z tej jednoduchej, banálnej situácie nevyjde človek do takého poznania. No a keď som začal čítať, a teraz budem čítať z prvej knihy Mojžišovej, zo 14. kapitoly, tieto verše, že keď sa Abram dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, v určitej miere bol môj brat, ten starý pán, zajatý v niečom. To Boh, opakujem, vedel, ja nie. Postupne len v reči vysvetlo, v čom všetkom je zajatý. Teda, ale keď sa Abram dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich 318 osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán. To je 14. verš v 14. kapitole. A toto som mu hovoril súbežne. Prišiel som, pretože brat, ty si v niečom obklúčený niečím. Ja som teraz neviditeľné, je to pre naše oči v boji duchovnom. A tak, hoci je nejaká noc, predčasom zomrel môj otec, to bola noc pre mňa, ale mal som svetlo Božie. Teraz je tu navonok všetko v poriadku, ale pán videl, že sa približuje, alebo že zomrie ten človek onedlho. Tma k jeho životu a nechcel ho ponechať v tme. Tak v tej noci, počas tej noci, tu rozdelil so svojimi sluhami Abram svoje vojsko proti tomu všetkému, čo obklúčovalo toho muža. Každé jedno slovo, ktoré teraz už nebudem ďalej spomínať, každé jedno slovo, len poviem o chvíľku niekoľko veršov, nie veľa, zo skutkov z 9. kapitoly, viedlo nás oboch k tomu, aby sme sa stretli, a teraz je jedno, kto bol v tej chvíli Saulom, kto Ananiášom, ale aby sme sa stretli ako Saul a Ananiáš. A aby sme mohli, tak ako v synagoge povedal už Pavol, ktorý sa stal zo Saula Pavlom, Ježiš je naozaj syn Boží, tak ja som toto mal tam zvolať uprostred nás štyroch. Ježiš je naozaj syn Boží. Rozdelenie vojska proti tomu, čo mohlo byť neverou, čo mohlo zakrývať aj tomu mužovi výhľad na Ježiša ako syna Božieho, cez podarované slova bolo uskutočnené. Rozdelenie vojska cez moc slova. Jednotlivé verše boli akoby podarované cez poslov pre mňa v tej chvíli neviditeľných, ale pripomínal som si rôzne situácie služby misijnej a zrazu zaznelo. Ježiš je naozaj syn Boží. Prečo tam malo zaznieť to slovo naozaj? Lebo ľudia, ktorí si navyknú žiť kresťanský život zvykovo, potrebujú znova počuť vo vanutí ducha v prvej láske. Vráť sa k prvej láske, lebo Ježiš je naozaj syn Boží. Vráť sa aj ty k prvej láske. Nikto z nás nevie, koľko dní má pred sebou ešte, koľko týždňov, koľko mesiacov, koľko rokov. Tak dnes, keď počuješ hlas Boží, tak nezatvrdzuj svoje srdce, ale vráť sa k prvej láske, lebo Ježiš je naozaj syn Boží. To sa niekoľkokrát opakovalo vo vyznaní Pavla, čítame to v skutkoch apoštolov v 9. kapitole v synagoge v Damašku. Keď toto som odovzdal tomu mužovi a on to prijal a jeho manželka to prijala a mali sme radostné stretnutie, začali si otvárať srdce, tak Ježiš naozaj ako syn Boží bol medzi nami zrazu tam a spojil nás dvoch, troch, štyroch. A náš každý zármutok sa premenil na radosť. Ale stalo sa, opakujem, to, čo medzi Saulom a Ananiášom sa stalo. A Ananiáš, ktorý sa predtým bál stretnúť so Saulom, lebo Saul viazal a vraždil kresťanov, alebo schvaľoval vraždu aj Štefana. Tak Ananiáš, ktorý sa predtým bál niečo urobiť, urobiť krok ku Saulovi, sa, keď ho Boh poslal ku Saulovi, pozrel na Saula s láskou, ale nie so svojou. Zo zdroja Kristovej lásky načerpal a povedal: brat Saul, brat. Požehnávam ťa, aby si opäť videl. Prišiel som za tebou na pokyn Boží. Prečítame si Skutky 9. Aby si opäť videl. Brat Saul, pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl. Brat, ty starý muž, čo sedíš predo mnou, som hovoril potom. Ty, ktorý si šiel po ceste do toho kostola vtedy, alebo ty, ktorý si veľakrát šiel po určitej ceste, si teraz zastavený iným svetlom, výnimočne. A pán Ježiš ma poslal, aby si zase videl, aby si mohol odteraz hovoriť: Ježiš je naozaj syn Boží. Keď niekto túto správu, túto evanjelium počul kdekoľvek, veľmi rýchlo, keď nepriložil tvár k tvári iného brata pritom, s radosťou, keď nenastalo to duchovné objatie, keď si ľudia nepovedia počas každých bohoslúžieb, ale Ježiš je naozaj syn Boží, tak sa nikomu neotvoria oči pre voľu Božiu, pre pravdu Božiu, ktorá je denne aktuálna. Keď Saul, ktorý šiel predtým tých kresťanov do Damašku viazať do reťazí, videl svetlo a počul, že sa k nemu ozýva pán Ježiš, tak slnko bolo v zenite. Príroda by ho mohlo, možno chcela vtiahnuť do seba, aby sme oslavovali najprv prírodu. My máme oslavovať najprv pána Ježiša, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Čiže neradujeme sa najprv citovo, neradujeme sa najprv z prírody, najprv z pána Ježiša a potom z prírody. Aby sme vedeli, že sa radujeme stále len zo svojho spasiteľa, ktorý nám dáva okolo nás dobré dary stále. Preto je to veľmi dôsledné toto, alebo má byť dôsledné zvestovanie Ježiša, že najprv je tu pán Ježiš, počiatok a koniec. Pri nejakom úkone, pri nejakom zvestovaní nemá byť iný začiatok. Keď ja sa chcem radovať z čohokoľvek, tak nie preto hovorím vďaka pánovi, že mám nejaké sklony sformalizovať niečo a budem neustále opakovať len formu a frázy, ale aby nám neuniklo, že Ježiš je naozaj syn Boží a v ňom je všetko požehnanie pre nás, plnosť božstva telesne. Nie telesne v nejakom strome, v kvetoch, v rastline je zrazu Boh v prvom rade. To je panteizmus. A tak sa radujem z čoho? Že môžem zvestovať jediným spôsobom živého Boha a svoju nádej v živého Boha. Ježiš je naozaj syn Boží a od toho začínajme. Takže Saul, dokonca tak, brat Saul, pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma. Ja som tu neprišiel zo svojej lásky. Ja som sa ťa bál. Ja som sa bál aj to povedať, že prichádzam v súvislosti s takou banalitou. Lebo by ma niekto vysmial. Prišiel si preto, aby si opäť priložil svoju tvár na moju. Prišiel si, aby si mi znova podal druhýkrát ruku, lebo sa ti zdalo, že sme si minuli tie podania rúk. Áno, preto som prišiel. Tak to musím hovoriť. A vtedy sa dejú veľké veci. Ježiš je priateľ dietok, takýchto dietok. Toto požehnáva. Keď prídeš do zhromaždenia a povieš: z toho som zarmútená, toto je môj problém. A niekedy budeš žiť ako duchovný aristokrat, ktorý bude výklady hovoriť veľké, ktorý bude mať uzavreté skupinky. Toto je naša skupinka v piatok, vo štvrtok. Tu nie je moja skupinka vo štvrtok, piatok, sobotu, ani v inom zbore. Tu je misia otvorená pre všetkých. My sa pripravujeme len na to tu, aby sme stále boli pripravení prijať všetkých, ku ktorým nás pošle pán. tak ako Ananiáša. Ananiáš znamená, Hospodin je milostivý. Pre milosrdenstvo Božie to robme, z toho zdroja vychádzajme. Takže vtedy spadli Saulovi z očí ako lupiny to, čo mu oči zakrývalo. Tie prekážky, pre ktoré nevidel Ježiša. Vrátime sa teraz už v tom závere k listu Rimanom, k 12. kapitole znovu. A to, čo som teraz vyrozprával, ako príbeh navonok všedný, vidíte, že sa stalo to sviatočným. Že ten príbeh, keď to spojenie a stretnutie spojí ten, kto chodí uprostred, ako Mojžiš prosil, tak to zhromaždenie sa stane misijným v pohybe, aj keď sedíme navonok. A to sa stalo sviatočným. A je jedno, či bol pondelok, utorok, streda alebo štvrtok. Ale keď som odchádzal z toho domu, tak ako Ananiáš možno vtedy z domu Judovho, kde bol Saul, tak som si pripomenul jednu vec. 3 dni sa modlil. 3 dni sa modlil Saul, apoštol Pavol, úpenlivo, aby od toho dňa vždy správne videl. Aby mohol hovoriť, moje učenie, tak ako pán Ježiš povedal, nie je moje, ale je od Otca. Tak v liste Galackým čítame, to, čo ja zvestujem, tomu som sa nenaučil ako teórii. To som prijal zjavením Ježiša Krista. Tak som zjavením Ježišovho slova prijal tú službu, ktorú som teraz vyrozprával. No a keď som vyšiel z toho domu a vedel som, že Saul sa 3 dni tak modlil potom, 3 noci. Tak som si pripomenul, ako som sa ja modlil pred 12. kapitolou z listu Rímskym jedného dávneho dňa ešte pred mnohými rokmi. Čiže to, čo sme čítali na úvod ako list Rímskym 12. kapitolu, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, rozumnú to bohoslužbu. Tak som si pripomenul, že toto všetko, čo som prežil s tým mužom, som prežil približne pred 2 desaťročiami, pred nie 2-3 len tvárami, ale v dedine, kde môj otec, keď ešte žil, pôsobil pred 10 tvári. Jeden z prvých príchodov alebo z tých prvých príkazov Božích pre mňa bol, keď som do misie bol prebudený. Choď pred tie mnohé tváre do dediny, kde tvoj otec slúži ako farár a hovor, aké veľké veci ti učinil pán, ale na základe listu Rímskym a na základe 12. kapitoly to hovor. A tak, keď som odchádzal z toho domu tých manželov, toho manželského páru, tak som si počas tej cesty pripomínal tú cestu misijnú za celých 20 rokov. Kým som došiel opäť do bytu svojej matky, tak som si pripomenul v tom okresnom meste, to trvalo možno 20 minút, celú misijnú cestu mi pán pripomenul. A dal mi poznať jednu vec vtedy. Keď som poprvý raz sa postavil teda v tom dome, ktorý sa volal tiež domom modlitby u môjho otca, tak som si pripomenul list Rímskym 12. kapitolu, ale aj otáznik. Prečo som toto mal ako jeden z prvých textov čítať v zbore, kde sa kázalo evanjelium 20, 30, 40 rokov, viac rokov, kde rodina, do ktorej som patril, bola za toto zodpovedná, aby sa tam to kázalo. Tak tá rodina môjho otca, ja, moja matka a všetci sme boli zodpovední, aby sa to tam kázalo, evanjelium. Prečo som si to, pane, mal pripomenúť? Prečo si to spätne pripomínam od tej drobnej udalosti? Prečo mi znova ukazuješ tú bohoslužbu v dome modlitby v tej dedinke Bežovce? A pán, kým som došiel do bytu vtedy svojej matky, kým som sa vrátil, mi povedal, aby si nikdy nezabudol, čo je to pravá bohoslužba. Aby ste nemali v nedeľu inú bohoslužbu nikdy, len takú, kde bude každý jednotlivec vydávať celý svoj život, celé svoje telo v tú svetu mne príjemnú obeť. Kde bude brať každý človek na seba hriechy iných, problémy iných, ťažkosti iných. Aby umožnil tomu hriešnikovi, nepriateľovi alebo neznalému človeku nadýchnuť sa. Keď budete odpovedať ľuďom na rôzne ich útoky alebo aj na zle položené otázky unáhlene, keď si budete unáhlene ruky podávať, keď miniete svoje tváre, tak nedôjde k tomu, čo ja si želám, aby ste vydávali celé svoje tela v živú svetu, Bohu príjemnú obeť. Ono je to teraz skutočne až tak detsky povedané, ale aj tú ruku si mal celú vydať tomu mužovi, aj tú tvár svoju, aj to lice, aj to oko. Už som neprotestoval, pane, to bolo dôležité. No nebolo by to dôležité, keby som ti nevysvetľoval v hlbine potom, o čo ďalej ide. Že máš zodpovedať v určitej miere za toho brata. A tak teraz zvažujem veľakrát. Keď pán mi takúto službu zveril, od toho pohnutia srdca, od toho výkriku v srdci, Ježiš je naozaj syn Boží a musím to ísť znova pripomenúť sebe aj tým starým manželom. Aj tomu zboru opäť Bežovca, kde som čítal z listu Rimanom z 12. kapitoly, že máme svoje tela vydávať Bohu príjemnú svetu obeť, tú živú obeť, tak zároveň som si uvedomil, že vydávať svoje celé telo, aby sme celí patrili Bohu, sa nemôže nedôsledne. Nie raz za mesiac to máme kázať, ale máme mať v srdci to tak zapísané, aby sme inú bohoslužbu ani nemali. Lebo keď prídeme v nedeľu na bohoslužby, chceme sa rýchlo minúť. A keď dávame dôrazy na niečo iné, nie na toto, Ježiš je naozaj syn Boží a máme byť svätí, lebo on je svätý, tak nekonáme pravú bohoslužbu. Poprehadzujeme mieru služby a k tomu som nakoniec dospel, keď som si sadol k stolu mojej matky už po návrate, že pán mi tak ukázal. Pozri, tvoja matka prišla u sporáku teraz, zobrala nejaký hrniec, nabrala ti polievku, položila ti to na stôl. To bola miera jej služby. Miera tvojej služby bolo podať vtedy matke tvojej duchovný pokrm. A tak mi začal pán odkrývať poriadok, aký má byť v zbore. Každý má mať nejakú mieru služby. Máš vydať počet, ako konáš tú službu. Či podľa poriadku prichádzajúceho kráľovstva Božieho. Lebo poriadok v cirkvi nie je podľa ústavy cirkevnej, ale podľa prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Keď ku mne príde, ako k Ananiášovi, slovo od Boha živého, Ananiáš, vstaň a choď do ulice, ktorá sa menuje Rovná, pôjdeš do domu Júdovho, hľa tam Saul sa modlí, ktorého som zastavil na ceste do Damašku, kde chcel viazať mojich učeníkov. Tak som bol podľa toho, ako ma pán v tej miere a akú mieru služby mi dal vedený. A pri tom stole som si uvedomil, my v zbore, podľa prichádzajúceho Božieho hlasu, podľa slova zjaveného, ktoré o chvíľku tebe poviem, tebe, podľa toho prichádzajúceho slova, máme tvoriť poriadok v zbore. Nie neporiadok, opäť opakujem, nie cit nás poháňa v službe, ale milosť Božia, milosrdenstvo, ktorý sa chce zmilovať nad každým. Ale do toho milosrdenstva nás uvádza podľa poriadku a podľa mierov duchovných darov. Teda tým končím teraz. Pre milosrdenstvo Božie otváram vám, hovorí Pán Ježiš, zdroj lásky. Zdroj pre dary duchovné pre vás. Len z milosti vám ich dávam. Ale sú tie dary vám dané preto, aby tvorili nový poriadok v cirkvi. Poriadok kráľovstva Božieho. Lebo poriadok cirkvi môže byť, opakujem, cirkevnícky. Sú rôzne ústavy, my máme také zvyky, máme takú tradíciu. Jediný správny poriadok je poriadok prichádzajúceho Božieho hlasu. Prichádzajúceho slova zjaveného. Zasľúbenia Božieho, ktoré máme vo viere uchopiť. Ale viera bez poslušnosti nie je viera. keď nebudeš od dnešného dňa ty aj ja prvý celé svoje telo, celý svoj život vydávať do služby Bohu, keď nebudeš v tú obeť svetu Bohu príjemnú, živú vydávať svoje telo a nebudeš brať na seba ako Pán Ježiš tie všetky šumy, neporiadky, to znamená, ty nesmieš odpovedať rýchlo ľuďom tak, ako oni hovoria, ale vytvárať pauzu, tú, to sela, priestor. Takže Pán hovorí, poriadok zvestuj na záver tej kázne. Poriadok tomu, kto by chcel rýchlo učiť a nikto ho tu učením nepoveril. Poriadok tomu, kto by chcel rýchlo prorokovať, hovoriť zjavené slovo a Pán ho tým nepoveril. Poriadok tomu, kto by chcel napomínať z ľudskej snahy telesne a Pán ho tým nepoveril. Tak skúmajme sa teraz na záver všetci, či sme ako Ananiáš bol poverený, aby šiel pred Saula, aj my poverení tak, aby sme šli za nejakým bratom. Lebo len zmyslieť si, že budem behať zo strany na stranu a budem zvestovať evanjelium podľa toho, ako sa citovo mne hodí, to nie je správne. To nie je poriadok prichádzajúceho kráľovstva Božieho. Tak prečítajte si doma ešte raz práva služba Bohu, list Rímskym 12. kapitola. Lebo Pán hovorí, svoje slovo ja vám dám ako zjavené. Ja vám otvorím to hlboké tajomstvo evanjelia. Ale iba vtedy a iba tým, ktorí sa na tej zemi v prachu sklonia predo mnou, hovorí Pán, ktorí si uvedomia, že sú len prach, aby som ich pozdvihol do nového spôsobu života. Čiže neunáhľujme sa. Povedzme si, kto aké dary dostal duchovné od Pána. Vydajme svedectva o tom, či ten duchovný si dar dostal naozaj, či ho už vieš používať. Vydaj svedectvo, či to zjavené slovo Božie ti bolo preto dané, aby si sa zdieľal s ním, alebo či preto, aby si už aj konal, či si pripravený Pánom, opakujem ešte raz, podľa jeho príkazu žiť nie v pondelok, útorok len, ale navždy, totálne. Lebo nedá Pán duchovný dar nikomu, kto v jeho tele nechce alebo nebude chcieť žiť podľa miery Kristovej. Podľa tých mier, ktoré Pán používa. Tu je napísané, že je v tele mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť. Tak sa nevytláčajme z tých miest, na ktoré sme postavení ako jednotlivé údy. Ucho nech nechce byť okom, ruka nech nechce byť nohou. Buďme tu veľmi pokorní. A ďalej, takže keď sme jedno telo v Kristu, ale jednotlivé sme si údmi, tak tie rozličné dary podľa milosti, ktorá je nám daná, užívajme v tej miere, ktorú nám Pán určil. To je v tom treťom verši. Ako komu udelil Boh mieru viery. No a záver teda, keď sme počuli dnes, Ježiš je naozaj Syn Boží, tak prosím vás teraz pred modlitbou, ktorú po ukončení tohto posolstva sa budete môcť modliť. Prosím vás pred tou modlitbou, keď vyslovíte to vyznanie, a bolo by dobre, keby ste ho vyslovili na úvod modlitby ako vyznanie, že Ježiš je naozaj Syn Boží, tak sa zamyslite pred tým, či celé svoje telo, celý svoj život ste vydali ako obeť do tej svätej, alebo v tú živú svetu Bohu príjemnú obeť, do tej rozumnej služby Bohu. Lebo kto nevydal svoj celý život Pánu Ježišovi do poslušnosti, kto svoje telo nevydal v obeť, a to živú svetu, tak jeho vyznanie Ježiš je naozaj Syn Boží, je len formálne. A tento zbor nemôže ani žiaden iný zbor kráčať formálne za Pánom Ježišom. Takže budeme sa o chvíľku modliť. Budeme v tej modlitbe vyznávať, verím, že Ježiš je naozaj Syn Boží, ale to je záväzok. A preto mu chcem byť poslušný celým telom, celou dušou, celým srdcom. Lebo keď toto nedopoviem, chcem byť poslušný celým telom, celou dušou, celým srdcom, celou mysľou, tak márne taký človek, ktorý sa pohybuje vždy na dve strany, niečo očakáva od Pána. Takýto muž nie je mužom viery, lebo nechce byť poslušný Ježišovi. A taká žena nie je ženou viery. Tak teraz máme príležitosť, keď sme ešte tak nežili, stať sa takými mužmi viery a takými ženami viery. Prosím teda, modlíme sa v súvislosti s vyznaním. Ježiš je naozaj Syn Boží. Amen. Pane Ježišu, my ťa vyznávame ako Pána. Hovoríme, že si naozaj Syn Boží. A potom ti neraz nechceme byť poslušní celou mysľou, celým srdcom, celou dušou, celým telom. Nevydávame svoje celé tela v živú svetu tebe príjemnú obeť. Nie sme soľou zeme. Nechceme byť zmarení. Nechceme brať na seba nedostatky iných, aby sme ich upokojili, že nie sú odsúdení a aby sme im dali možnosť nadýchnuť sa. Neraz to nechceme robiť. Na úder odpovedáme úderom, alebo vo svojej precitlivosti hovoríme veci, ktoré sú druhoradé. Pane, tak pomôž, aby nás v službe poháňala tvoja milosť a milosrdenstvo a nie city, ktoré nám neraz tvoria len škrabošku pokrytectva na tvári. Teda, Pane, zmiluj sa, a keď teraz aj ja vyznám, ja verím, že ty si naozaj Syn Boží, tak chcem to vždy vyznávať aj teraz len s tým, že chcem ti byť poslušný v úplnosti, celou mysľou, celým srdcom, celou dušou, celým telom. A chcem vždy, to je moja túžba, vydávať celé svoje telo v tú živú svetu, tebe príjemnú obeť. Amen.